Peklo.
Šoreiz meklēsim čēla dvēselīti. Uz Emīla Dārziņa mūzikas skolu pie Ievas upadnieces un viņas audzēknes Anne-Marijas Paulas dosies Rasa Roze un Pauls.
Kas čēlam ir dvēselīte?
Dvēselīte mums ir šeit iekšā. Ja dvēselīte izmūk no vietiņas ārā, tad čels neskan. Tas tā kā katram cilvēkam sirsniņa.
Kāda viņa izskatās?
Viņa izskatās, tas ir tā kā koka gabaliņš. Tāds apaļš koka gabaliņš garants. Un atrodas zem steķīša un savieno augšējo un apakšējo čela deku. Mēs tā saucam par dekām. Augšējā
un apakšējā.
No kā ir taisītas lociņa matiņi?
Ir no zirgu astes.
No zirgu astes. Jā, no mūsdienās tādiem mazākiem lociņiem taisa arī sintētisko materiālu, astrus, bet pamatā labiem lociņiem astri ir no zirga astes. Ļoti labi zirgu astri ir no Mongolijas. Tur ir augstāks klimats, tad tie astri ir izturīgāki, viņi tāpēc mazāk plīst. Ar tiem zirgu astriem ir tā, ka, lai varētu to skaņu veidot, tie astri mums ir jāuzvelk. Te ir tāds skrūvīti, un to skrūvīti griežot, mēs tos astrus palaižam brīvāk. Es negribu pilnīgi līdz galam atgriezt, tad man vienkārši izjūks lociņš. Vai tam man ir? Šādi nekas neskanēs, vai ne? Nebūs nekas skaisti. Tāpēc mums viņi ir jāuzgriež. Jā, un ja viņu kritīvi piegriež, tad koks izlietas uz otru pusi, veidojas uz otru pusi tas ieliekums, un tad īstenībā lociņi vienkārši saplēš. Kādreiz ļoti, ļoti senos laikos tā saucamie baroka lociņi bija drusciņi savādāk, viņi bija īsāki, un viņiem tas izliekums bija uz āru. Viņas arī turēja savādāk, un skaņa bija daudz vieglāka, bet tad tāds izcils franču lociņu meistars izveidoja šādu mūsdienīgu skatu lociņu, un piemērot tieši modernajiem čeliem, kā mēs tos saucam, jo čels ir arī ļoti sens instruments. Pirmie čeli nāk no 16. Gadsimta, un viņiem arī bija ilgs tas ceļš, kā viņi ir izveidojušies līdz tam, kā mēs čelus pazīstam šodien. Lai lociņš būtu labs, viņam ir jābūt ļoti izlīdzinātam, lai nav tā, ka skan tikai šeit un pie spicas vispār nekas neskan, ir jābūt izlīdzinātam svaram. Un tas franču meistars, François Turc, to panāca. Un joprojām turta lociņi skaitās izcili lociņi.
Kāpēc ir vajadzīgs tas puļķis metāli?
Tas metāli puļķis saucas čela kāja. Un tā kāja ir vajadzīga, lai balstītu čeli. Kādreiz čeliem nebija tās kājas. Bija vēl senāki instrumenti, violas da gamas, un tad nebija kājas. Un tad turēja ceļiem. Bet ilgstoši ir ļoti grūti tā paspēlēties, patiesībā nevar, viņš ir riktīgi jāpiem kājas. Ļoti ātri tā nevar paspēlēt ilgi, tāpēc arī čelam ir kāja, lai čelu balstītu un varētu daudz virtuozāk un veiklāk paspēlēt. Un diezgan spici jābūt īstībā ļoti uzmanīga. Un tad katrs var to kāju piemērot sev savā garumā.
Kas notiek, ja saplīst stīgas?
Labāk, lai viņi saplīst mājās. Ja stīgas saplīst, protams, stīga ir jānomaina. Nav iespējams ar stīgu saplīstuši neko nospēlēt. Ja? Ja koncertā tā gadās, tad noejam no skatuves un vienkārši stīgu nomainam. Stīdziniekiem ir ļoti svarīgi, lai vienmēr būtu rezerves stīgas līdz. Stīgas ir ik pa laikam jāmaina, tad viņam pazūd tas asumiņš. Katram ir rezerves stīgas tieši šādiem gadījumiem, ja stīgas saplīst. Ko tad mēs daram? Mēs ņemam ārā tapu. Tapiņi ir tā kā skrūvīte, kur stīga nostiprina vienā galā un otrā galā. Šis ir stīgturis, diezgan burtiski viņš tur stīgas. Vai jūs zināt, kā tiek skaņots čels stīgas, kādas skaņojumos?
Nē.
Nu, Anna arī pasaka.
Tagad mums ir atskaņojies čels, mēs ejam pie klavierēm un nospiežam pirmo no lā stīgu, lai varētu noskaņot un tad tālāk paši izskaņojam.
Tāds mums ir stīgas, mums ir četras stīgas.
Lā, rē, sol un do.
Jā, tīrām kvintām skaņojam.
Vai var arī uz reizē uz visām četrām stīgām spēlēt?
Uz klavieriem ir vienkārši. Nospiež četras notas reizē un ir akords, vai ne? Mums tā īsti nesanāk, jo tad mums vajadzētu ļoti apaļu lociņu, jo mums stīgas ir izliekumā. Tā, ja es tā sol un re stīgu iespiežu iekšā, tad ir pilnīgi līdzens, un tad varētu mēģināt nospēlēt četras stīgas reizē. Ne, ne? Bet tā mums neizdosies, tāpēc četras stīgas mēs pilnīgi reizē nevaram nospēlēt. Mums ir tas akordiņš, tās četras notiņas jālauž. Tāpēc mēs saucam, ka mēs laužam akordu, jo tad mēs varam četras notas reizē nospēlēt. Bet divas notas reizē var.
A kā, ja ir čels metāla? Čels.
Metāla čels? Metāla čels nav. Tas ir mākslas darbs. Bet čels ir no koka. Mums tātad ir augšējā deka, apakšējā deka un sāna. Augšējā deka lielākoties ir no egles koka, un viss pārējais ir no kļaps. Mūsdienās ir arī lamināta čeli, mazie čeliņi, maziem bērniņiem. Bet, lai čels labi skanētu, instruments rezonētu un būtu skaisti skaņi, koks ir vispiemērotākais no čeli.
Vai mājās arī var uztaisīt čelu?
Droši vien, ka var, es neesmu pati mēģinājusi, bet nu, tā ir, jā, tā galdiencība faktiski tā sanāk. Jā, ja tev ir pareizie visi izmēri iedoti un tu zini, kā pareizi, redz, piemēram, tie sāniņi, ja, tas nav taisnas tāds dēlis, ja, viņi ir jāpieliec, un ja to zini, kā izdarīt, tad jā, tad principā, ja jautājums vai var, tad jā, var.
Vai čels ir grūts instruments?
Nav tik grūts.
Jā?
Jā.
Ātri var iemācīties čels?
Ļoti.
Jā? Nu, to varbūt arī. Kā jebkurš instruments, tas prasa laiku iemācīties instrumentu spēlēt. Mūsu skolā sāk bērni čels spēlēt jau no 5 gadiem, nu, arī no 6 gadiņiem. Tā kā tas tomēr ir diezgan ilgs process, lai ļoti labi iemācītos spēlēt čelu. Un tāpēc, lai mazi bērni varētu sākt spēlēt čelu, tad viņiem ir pavisam maziņš čels, astodeļu čels. Bet tas mums šoreiz iztrūkst, bet kopumā ir čelam 5 dažādi izmēri. Astodeļu čels mums nav, Dānim arī ir 1/4 čels, Paulam ir pus čels, Rasai ir 3/4 čels un lielais čels. Lociņam attiecīgi arī ir dažādi izmēri.
Par šo skaisto duetu Ievai Upatniecei un viņas audzēknei Anne Marijai Paulai. Emīla Dārziņa mūzikas skolas čēla klasē viesojās Rasa Roze un Pauls.